drumul spre casă.
Mama mea a fost o credincioasă extraordinară, care a fost un model de dragoste și dăruire pentru noi toți în familie. Credința ei era cea care o făcea puternică. Chiar și în suferință, ea era cea care mă consola. Ea era cea care mă încuraja. Și îmi dădeam seama că această forță interioară pe care o are este ceva supraumană. Nu vine de la ea și o are datorită credinței ei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire, vă spune Radu Mureșan, realizatorul acestei emisiuni. Astăzi vom asculta partea a doua a mărturiei doamnei Velica Boari, care a început săptămâna trecută să istorisească întoarcerea ei la Dumnezeu. Vă reamintesc acum câteva date auzite atunci când invitata noastră spunea că este muzeograf la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, este căsătorită, are o fică, iar în ce privește viața ei spirituală, așa cum ea însă își mărturisea, avea o credință de grad zero, adică o credință formală că Dumnezeu există, dar lucrul acesta nu a avut niciun impact în viața ei. Dumnezeu rămânea undeva departe. Trezirea ei s-a produs odată cu îmbolnăvirea mamei, pe care o iubea foarte mult. De-abia atunci au început primele rugăciuni adevărate, însoțite și de promisiunea că dacă Dumnezeu va răspunde, ea se va preda Domnului cu toată inima. Dumnezeu a răspuns extraordinar, iar ceea ce avea să urmeze în viața Velicăi Boari era nașterea din nou. Haideți în acest episod să urmărim filmul acestei nașteri din Dumnezeu, descrisă cu amănunte interesante.
Am început să caut mai mult oameni care cred adânc în Dumnezeu și care își practică credința în viața lor și aveam nevoie să înțeleg mai multe lucruri, să pun o serie de întrebări, să aflu mai multe lucruri despre oameni care au simțit la fel cu mine și știam că trebuie să existe undeva astfel de oameni. Nu consideram nicio clipă că sunt unică. Și am avut șansa, într-adevăr, să întâlnesc o persoană devotată lui Dumnezeu, căruia îi puteam spune frământările mele și mă puteam confesa fără teamă și, bineînțeles, i-am mărturisit tot ce se întâmplase în viața mea în această perioadă și tot ce simțeam înăuntru ființei mele și, evident, și îndoielile cu privire la faptul că aceste stări sunt sau nu corecte, este bine sau nu ce mi se întâmplă. Atunci, această persoană m-a întrebat dacă am o Biblie acasă și mi-a spus că ar trebui să citesc, să văd, poate mi se mai clarifică puțin stările și lucrurile, să mă uit în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, și îmi spunea ei acolo un profesor care a stat de vorbă pe viu cu Domnul Iisus și el avea niște frământări și Domnul Iisus i-a dat niște răspunsuri. Poate te lămurește mai mult textul acela. Am dus acasă, am căutat în bibliotecă Biblia, evident aveam o Biblie, și am deschis-o, am căutat exact trimiterea respectivă, am citit odată textul, nu mi-a spus nimic, am citit de două ori, am citit de trei ori. Nu înțelegeam prea mare lucru și trebuie să spun că cu privire la lectura textului Bibliei am avut totdeauna rețineri. Deci știam că în meseria mea ar trebui să citesc acest text pentru a înțelege mai exact iconografia din icoanele bizantine și a înțelege mai mult despre pictura religioasă. Am avut câteva tentative, dar mărturisesc, textul mi era opac. Îl consideram fie un text foarte simplist, povești ușor fantastice sau foarte încifrat. Și simțeam așa o greutate în a lua Biblia în mână și în a citi. textul și nici, nu știu, nu-l consideram deosebit de important și de relevant pentru viața mea și pentru relația mea cu Dumnezeu. Dar atunci, în momentul când mă interesau frământările care apăruseră în lăuntrul ființei mele, m-am dus ca la o bibliografie și căutam să văd dacă are vreo relație cu ceea ce se întâmplase, există vreo relație cu ceea ce se întâmplase în viața mea și are vreo relevanță textul acela. N-am prea înțeles, dar am continuat să reflectez asupra lui și deodată a fost așa ca o străluminare. Există în viața unui om o a doua naștere, o naștere de sus sau o naștere din nou, cum o numea textul, care nu este o naștere fizică, ci este o naștere spirituală. Și atunci mi-am pus întrebarea dacă nu cumva așa ceva se întâmplase în viața mea și dacă așa, dacă ăsta este adevărul, atunci m-ar fi bucurat foarte mult. Mă temeam doar să nu am probleme psihice, să nu existe probleme psihice. În același timp mi-am dat seama că textul acesta devine un text real și a devenit un text real doar în clipa în care a existat o iluminare înăuntrul meu asupra lui. Până în clipa aceea mi-era total străin, deci nu avea relevanță.
Credeți că ar fi bine să și citim puțin din textul acela pentru ascultătorii care nu știu?
Absolut. Drept răspuns, deci textul era, sună așa, drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Voiam să cred că această naștere din nou despre care vorbește textul mi s-a întâmplat și mie. Aș fi dorit acest lucru și m-aș fi bucurat să fie așa. Și tot mai mult aveam convingerea că, într-adevăr, nu este ceva negativ ce mi s-a întâmplat și că poate fi un miracol de felul acesta, pentru că îl consideram real un miracol. Nu făcusem nimic în afară de faptul că la început mă certasem cu Dumnezeu, ba că există, ba că nu există, apoi l-am somat, i-am spus, dacă existi, trebuie să-mi demonstrezi că existi. Apoi am început să mă rog și să-l caut tot mai mult, deci nu aveam niciun merit de transformarea pe care o simțeam înăuntru ființei mele. Din clipa aceea am început să înțeleg că textul Scripturii este un text foarte adânc și că ceea ce consideram eu simplitate era de fapt inaccesul pe care îl aveam eu la acest text. Deci nu-l înțelegeam pentru că nu aveam o iluminare lăuntrică asupra lui și de aceea mi se părea ba simplist, ba fantastic, ba, știu eu, un text vechi care poate fi citit sau nu, pentru că nu are nicio importanță în viața ta. Poate mă gândeam așa că două, trei lucruri de acolo trebuie să le știi și doar astea le știi oricum așa prin tradiție, le afli cumva trăind în viață și mai mergând la biserică, mai auzind de la părinți, de la bunici, una alta. Dar din clipa aceea mi-am pus problema acum că ar trebui să studiez și textul acesta și să mă aplec mai mult asupra lui, poate înțeleg mai multe lucruri, pentru că toți mari oameni ai credinței despre care și din care eu citisem, toți se raportau la acest text al Scripturii și toți spuneau că au citit mult din acest text, deci era cumva un text de bază pentru viața lor și începeam să înțeleg că ar trebui să devină un text de bază și pentru viața mea. Și atunci, evident că ar trebui să-l cunosc mai adânc. Am ajuns să particip la studii biblice la Biserica Baptistă din Mănășturi și am avut totdeauna așa sentimentul că acolo se întâmplă lucruri ciudate și e oarecum periculos să te duci acolo și oamenii care merg acolo sunt oameni simpli, nici de cum oameni care reflectează, care își pun probleme, sunt oameni care probabil au o gândire simplă. Deci mă gândeam că sunt oameni foarte simpli și înguști la minte și au ei o credință a lor și asta este problema lor și atât. Dar invitată fiind la un studiu biblic acolo, am fost foarte uimită de nivelul, aș putea spune chiar academic, la care se discuta textul biblic și interpretarea care se făcea și care era o interpretare științifică pe cât posibil, aș putea spune atunci cu mintea de atunci și sensurile uneori deveneau mai clare pentru mine în felul în care versetele se puneau în contexte, în felul în care existau întrebări puse și era o libertate de a pune întrebări. Deci nu mi se părea, mi s-a părut ceva foarte interesant și cu argumente de ordin intelectual care pe mine mă convingeau. Deci nu era o interpretare ad libidum a acestui text, era o interpretare convingătoare pentru mintea mea și pentru ființa mea. Și am continuat să caut aceste studii biblice, să merg, să studiez și eu textul și pe măsură ce citeam, aveam tot mai profunde înțelesuri și bucurii tot mai mari în a descoperi sensuri adânci. Sigur, astăzi știu că este un text care este valabil pentru o viață întreagă a unui om, pentru că sensurile lui sunt atât de profunde, atât de adânci, încât realmente ai nevoie de o viață ca să le poți pătrunde pe toate și poate nici la atunci nu ai ajuns până la capătul lor.
Referiți la întreaga Biblie?
Da, mă refer evident la textul Scripturii în întregimea lui. Și am înțeles de asemenea că e nevoie de un organ special în cercetarea acestui text pe care numai Dumnezeu ți-l poate dărui, de acea iluminare pe care o face Duhul Sfânt asupra acestui text. Și atunci textul devine relevant pentru viața ta și devine operant în viața ta. Am început să mă privesc prin prisma acestui text ca într-o oglindă și găseam, era foarte interesant, pentru că ceea ce gândeam cu privire la cum ar trebui să mă raportez la text, ulterior găseam confirmare în text. Deci, la gândurile mele, textul aducea o confirmare. N-am descoperit din text ca apoi să mă supun textului, ci dimpotrivă erau gândurile mele care veneau și ele își găseau confirmare. Am continuat, deci, să citesc Scriptura, am continuat să mă rog și eram în căutarea unei biserici. Aveam oarecare derută, nu știam, sunt atât de multe biserici și dacă Dumnezeu a permis ca atâtea biserici să existe și atâtea denominațiuni, știe El bine de ce există ele și nu-i problema mea, dar problema mea este a unei biserici în care să mă regăsesc, în care să pot să-mi hrănesc sufletul și mintea în același timp. Deci mergeam la biserica din Mănășturi, la Biserica Baptistă din Mănășturi, da. Și la studii biblice și la slujbă duminica. Vreo două luni de zile permanent eram așa de impresionată și de ce se petrecea acolo și simțeam așa de puternic prezența lui Dumnezeu. Eram copleșită. Simțeam nevoia pur și simplu să mă mut acolo, să locuiesc acolo. Orele de duminică între 9 și 12, treceau ca 5 minute și la sfârșit îmi părea rău că s-a terminat. Aș mai fi vrut să mai rămân acolo. Am început să înțeleg că credința este altceva decât a crede că Dumnezeu există și trebuie să ne temem de El. Și ulterior, studiind credința marilor oameni de pe paginile Scripturii, așa am descoperit eu că există mai multe trepte ale credinței. Credința reală vine atunci când îl consider cu adevărat pe Dumnezeu suveran, nu numai că există, când te pui la dispoziția Lui și când crezi cu adevărat că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale personale și a înviat, este viu, te ascultă, te vede, te aude și nu este pregătit, nu te așteaptă la fiecare colț cu biciul pentru a te pedepsi că ai greșit, ci este oricând dispus să-ți ierte greșelile, oricând tu te duci înaintea Lui cu inima sinceră, îi le mărturisești, îți pare rău că le-ai comis, îi ceri iertare pentru ele și am înțeles că iertarea aceasta nu este temporară, ea este veșnică și că Dumnezeu însuși promite că odată iertate greșelile, păcatele, le aruncă în marea uitării și nu-și mai amintește niciodată de ele. Deci, iertarea lui Dumnezeu nu este o iertare umană, schimbătoare, ci este una definitivă. Problema care se pune de acum înainte este ca în urma acestei iertări extraordinare, ce fac eu, n-am făcut nimic să merit acest lucru, dar ce fac eu în continuare, să, în ce fel prețuiesc acest lucru și ce trebuie să fac cu viața mea, din viața mea, ca să fie mereu o mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru acest mare dar pe care mi l-a făcut, această iertare extraordinară. Și am înțeles că prin viața mea trebuie să demonstrez acest lucru. Trebuie mereu să caut o perfecționare a caracterului meu și nu o pot dobândi decât doar împreună cu El, prin rugăciune și în același timp încercând să practic și să pun în aplicare. Deci efortul din partea mea este de a mă strădui să fac binele, să îndepărtez răul din viața mea, iar puterea pe care o primesc să fac acest lucru vine din partea lui Dumnezeu. Deci colaborăm la formarea acestui caracter și că nu poți fi perfect din prima clipă în care te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu sau ți-ai pus viața în mâinile Lui, ci este un proces de o viață care durează pe tot parcursul existenței noastre și în felul acesta am înțeles și sensul vieții noastre pe acest pământ. Adică este o perioadă de timp lăsată nouă să îl cunoaștem pe Dumnezeu, să luăm o decizie dacă acceptăm sau nu acest lucru, ce facem cu faptul că Dumnezeu există, ne punem la dispoziția Lui, îl ascultăm sau, dimpotrivă, îl ignorăm, există și e problema Lui că există, problema mea este alta. Și că apoi urmează o perioadă în care tot mereu te adâncești în cunoașterea lui Dumnezeu, îl cunoști tot mai mult, te apropii tot mai mult de El și încerci să îți perfecționezi caracterul tot mai mult pentru a fi tot mai mult în asemănare cu caracterul Fiului Său. Este un lucru foarte greu, anevoios, cu multe eșecuri, dar cred că importantă este decizia de a merge pe El.
Doamna Velica, ați ajuns cu mărturia dumneavoastră la un liman bun, la un loc de liniște din furtuna vieții. Dar haideți să ne întoarcem puțin în furtună și să vedem ce s-a întâmplat cu mama dumneavoastră și cum ați fost dumneavoastră în legătură cu stările ei.
A, da, este chiar un lucru important pe care îl scăpasem din vedere. Evident, boala mamei a ajuns și la capăt, la sfârșit. Am uitat să mărturisesc că Mama mea a fost o credincioasă extraordinară, care a fost un model de dragoste și dăruire pentru noi toți în familie. Și în același timp un pilon puternic de susținere în momentele de furtună existențiale. Credința ei era cea care o făcea puternică. Chiar și în suferință, ea era cea care mă consola. Ea era cea care mă încuraja. Și îmi dădeam seama că această forță interioară pe care o are este ceva supra-uman. Nu vine de la ea și o are datorită credinței ei. O invitiam la modul pozitiv. Aș fi dorit să am și eu această putere, această forță. Și chiar aș fi dorit să am și credința ei, dar ceea ce mă împiedica, ziceam eu, este mintea mea care își pune atâtea probleme, care pune atâtea întrebări. Și a venit momentul plecării definitive a mamei mele din această lume. A fost ceva ce nu mi-am putut imagina, pentru că niciodată nu m-am putut gândi la acel moment, pentru că nu l-am putut accepta. Și cred că sunt absolut convinsă că dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în felul acesta în viața mea, eu n-aș fi putut accepta moartea mamei mele sub nicio formă. Deci probabil că aș fi făcut un gest radical, cred, și mă gândesc la sinucidere sau ceva de felul acesta, pentru că era atât de imposibilă despărțirea de ea. Dumnezeu, în bunătatea Lui, a avut atât de multă răbdare cu mine, încât mama a trăit aproape 6 ani cu corpul plin de metastaze, peste orice pronostic medical, peste orice înțelegere medicală și umană, până în clipa în care am putut să o las din mâna mea, până în clipa în care am spus: Doamne, ia-o la Tine. Momentul acela a fost iarăși peste puterile mele și de înțelegere și umane, pentru că aproape n-am vărsat lacrimi, dar nu era o împietrire a sufletului meu în suferință, că uneori se întâmplă, pur și simplu nu poți să plângi de prea mare suferință, de prea mare durere. Era pur și simplu o pace, o liniște, o încredințare totală de 100% că mama este într-un loc mult mai bun decât aici, că suferința ei s-a încheiat și dacă este într-un loc așa de bun, atunci categoric numai egoismul meu este cel care ar putea să se, știu eu, să se revolte sau să o mai țin aici și numai din egoism aș plânge. Ar trebui să mă bucur pentru faptul că mama se află într-un loc deosebit, într-un loc pregătit de Dumnezeu, și aveam această certitudine pentru că citisem în textul Scripturii, tot în Ioan, capitolul 14, cred, unde Domnul Iisus spune că mă duc să vă pregătesc un loc. În unele texte, traducerea este chiar o locuință, că acolo unde voi fi eu, să fiți și voi împreună cu mine. Deci, pentru mine era foarte limpede că avea o locuință undeva, acolo sus, împreună cu Domnul Iisus, pentru că El a promis că merge să, pentru credincioși, pentru cei ce cred în El, să le pregătească acest loc. Deci locul era pregătit și o aștepta. Și ca o confirmare fantastică, extraordinară, a fost un vis pe care fetița mea l-a avut cu o noapte înainte ca mama să plece la Dumnezeu. Vis în care ea nu citise Scriptura și nu știa acest lucru, în care efectiv a fost dusă de un bărbat îmbrăcat în haine albe într-un oraș necunoscut, deosebit de frumos. Un oraș care pe care nu l-a putut descrie pentru că nu avea repere, spunea ea, în realitatea noastră. Clădirile erau mult prea frumoase, atmosfera era extraordinară de ceva atât de plăcut, sufletește, de o căldură psihică extraordinară și de liniște, de pace, de confort sufletesc extraordinar. De fapt, asta este cuvântul, de confort sufletesc extraordinar. Încât și acolo era bunica cu care s-a întâlnit. Fiica mea a avut dorința de a rămâne acolo pentru că acel confort nu-l mai simțise niciodată și a zis: vreau să rămân aici cu tine, bunica. Și bunica a spus: a, nu, tu nu poți să rămâi acum. Du-te la mama și la tata. Și s-au îmbrățișat și au luat rămas bun. Fiica mea s-a trezit și când a aflat a doua zi de moartea bunicii, a fost foarte bucuroasă și a spus: știu unde este bunica. I-am văzut locuința, are un apartament superb în care se simte atât de bine, e atât de confortabil, sufletește extraordinar. Un confort psihic pe care eu nu l-am simțit niciodată în viața mea. Aș fi dorit să rămân acolo, dar ea nu m-a lăsat. Deci sunt sigură că bunica e acolo. Și în felul acesta chiar și fiica mea, care era foarte legată de mama, care o crescuse până la vârsta de 5 ani, a putut accepta moartea bunicii cu seninătate. Deci Dumnezeu a făcut absolut un miracol în viața noastră. Atât de ușor am trecut peste momentele acelea ale mormântării și tot ce s-a întâmplat atunci, încât poate ar fi șocant să spun că au fost și momente de bucurie, nu numai de tristețe. Sigur că nu pot să spun, nu mi-este dor de mama și sigur că m-aș bucura să fie aici împreună cu noi, dar în același timp am liniștea și convingerea că este într-un loc în care nu mai poate atinge niciun fel de suferință și am în același timp certitudinea că într-o zi, stabilită de Dumnezeu, ne vom întâlni.
Doamna Velica, vă mulțumim pentru participarea la emisiune. Mărturia dumneavoastră a fost realmente încurajatoare pentru mine și nădăjduiesc că și pentru ascultătorii care au fost pe recepție. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Vă așteptăm la o nouă întâlnire săptămâna viitoare cu emisiunea Drumul spre Casă. La revedere!